Keluarga Gracia, umat Kristiani dimanapun berada, pada saat sore hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, dan saya percaya Tuhan akan menolong kita sekalian. Tuhan pasti akan memberkati kita sekalian. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Engkau sudah memberi kami kesempatan untuk sebentar kami akan belajar dari firman-Mu, dan kiranya firman-Mu ini menjadi berkat buat kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan. Dimanapun kami sedang berada, Tuhan menjangkau dan menjamah setiap hati kami, sehingga apa yang kami dengar pada saat sore hari ini dapat meneguhkan kami, dapat memberi kami kekuatan yang baru untuk kami terus mengiring Engkau dengan setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami sudah berdoa demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Keluarga Gracia, umat Kristiani dimanapun berada, pada saat sore hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat sore hari ini akan membahas mengenai apa yang Yesus lakukan setelah kebangkitannya. Kita baru saja memperingati ya hari Jumat Agung, dan kemudian kita memperingati juga hari kebangkitannya. Dan kalau kita melihat dalam kitab Injil, maka kita ada di hari-hari, kita ada di waktu-waktu sedang memperingati hari kebangkitan Yesus. Dan kita percaya bahwa Yesus menjadi kekuatan kita, Yesus menjadi penolong kita, dan Yesus akan menyatakan kuasanya buat kita sekalian. Keluarga Gracia, umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, ada beberapa ayat yang saya akan bacakan kepada saudara sekalian, dan kiranya apa yang saya sampaikan pada saat sore hari ini menjadi berkat buat kita sekalian. Mari kita membaca dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Nanti saudara bisa baca terus sampai di ayat yang ke-9. Saya akan bacakan dua ayat pertama ini. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Keluarga Gracia, umat Kristiani dimanapun berada, ini catatan, ini surat, ini buku yang dikirimkan oleh dokter atau tabib Lukas kepada seorang yang bernama Theophilus. Dan pada saat sore hari ini kita membaca apa yang ditulis oleh tabib Lukas atau dokter Lukas mengenai kebangkitan Yesus. Keluarga Gracia, umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, ada tiga hal yang saya mau sampaikan yang sangat penting yang dilakukan oleh Yesus setelah kebangkitannya. Dan saya percaya apa yang saya sampaikan pada sore hari ini meneguhkan iman kita, menolong kita untuk makin setia, makin yakin bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat kita. Keluarga Gracia, umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, hal yang pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara pada saat sore hari ini, di situ dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2, firman Tuhan berkata, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Yang pertama kita melihat dalam firman Tuhan, dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ini, dikatakan bahwa Yesus setelah kebangkitannya, dia memberikan perintah. Ya, kata perintah memiliki arti pesan. Ya, dalam bahasa aslinya berarti pesan, berarti ketetapan. Dan perintah ini adalah perintah yang harus dilaksanakan, perintah yang harus dikerjakan, bukan pesan, bukan ketetapan, bukan perintah yang didengar kemudian diabaikan, ya, kemudian tidak dilaksanakan, ketetapan-ketetapan yang tidak dilaksanakan, tetapi perintah ini merupakan sesuatu yang disampaikan oleh Yesus dan harus dilakukan oleh murid-muridnya. Keluarga Gracia, umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, yang diberi perintah ini adalah orang-orang pilihannya, ya, orang-orang yang dipilihnya. di dalam ayat yang kedua di sini dikatakan kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ya, keluarga gereja umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, tentu kita berpikir, tentu kita tahu, sama-sama mengerti, ada perintah-perintah yang pernah diberikan ketika rasul-rasul, ketika Yesus memilih murid-muridnya, ketika Yesus memilih rasul-rasulnya. Kita membaca perintah apa itu di dalam Matius pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Di situ dikatakan Yesus memberitakan kerajaan sorga, ya. Kemudian Yesus juga menyatakan kepada murid-muridnya agar mereka menjadi penjala jiwa, penjala manusia, dan juga ada perintah untuk bertobat. Nah, kita membaca di sini di dalam Matius pasal 4 ayat 17 sampai dengan 20, di situ dikatakan sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yesus memanggil murid-murid yang pertama, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Di sini katakan Yesus memberi perintah. Yesus menyampaikan bahwa ya mereka harus bertobat, dan kemudian ya kenapa mereka bertobat? Disuruh bertobat karena kerajaan sorga sudah dekat. Ya, kemudian di situ dikatakan kepada mereka yang dipilihnya ini diberikan perintah untuk apa? Menjadi penjala manusia. Ya, menjadi penjala manusia. Dan ketika mereka diberikan perintah untuk menjadi penjala manusia, dikatakan mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia, mengikuti Yesus. Dalam Injil Markus pasal 3 ayat 14-15, di situ dikatakan, Yesus ia menetapkan 12 murid untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Di sini kita melihat Yesus mengutus, Yesus memberi perintah untuk kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasulnya, kepada orang-orang pilihannya, bahwa harus memberitakan Injil dan mengusir setan. Ya, jadi ada yang dikerjakan oleh murid-murid, oleh rasul-rasul. Lukas 9 ayat 1 dan 2 di situ dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan sorga dan untuk menyembuhkan orang. Keluarga Gracia umat Kristiani, di sini katakan Lukas mengatakan untuk menguasai setan, untuk menyembuhkan penyakit dan memberitakan kerajaan sorga. Di situ Yesus dikatakan memberikan tenaga, memberikan kuasa untuk apa? Untuk mereka dapat menguasai setan-setan, dan kemudian kuasa yang diberikan itu dapat menyembuhkan penyakit-penyakit dari orang-orang yang datang kepada mereka. Keluarga Gracia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, perintah ini merupakan perintah yang sangat luar biasa. Dari sejak Yesus mencari dan memilih, menetapkan, memutuskan untuk memilih murid-murid, memilih rasul-rasulnya yang 12 orang, kita membaca bahwa ada perintah yang sangat luar biasa, yaitu memberitakan kerajaan sorga, memberitakan Injil, memberitakan kabar kesukaan, dan juga bukan hanya itu, mereka juga diperintahkan untuk menguasai setan-setan, untuk mengusir setan-setan, dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Keluarga Gracia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, perintah ini juga perintah yang tetap sama sebelum Yesus naik ke sorga. Dia berkata kepada murid-muridnya, sebelum dia meninggalkan murid-muridnya, sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus memerintahkan kepada mereka di dalam Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan 20. Di situ dikatakan, lalu ia, Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Lalu duduk di sebelah kanan Bapa, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Keluarga Gracia, umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, perintah untuk memberitakan Injil. Di sini dikatakan pada waktu mereka diperintahkan untuk memberitakan Injil, maka Yesus berkata ada tanda-tanda yang akan menyertai orang yang memberitakan Injil. Ada tanda-tanda dari orang yang akan memberitakan kabar kesukaan kepada segala makhluk, kepada semua orang. Alkitab berkata ada tanda-tanda yang akan menyertai orang-orang tersebut, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yaitu mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Kemudian mereka juga akan memegang ular. Ya, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Tanda-tanda yang lainnya, mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit. Jadi saudara, saya mau beritahu kepada saudara, kalau saudara sakit, saudara sedang dalam keadaan dalam masalah, saudara bisa tumpangkan tangan atas diri saudara. Atau saudara ketemu dengan orang yang sakit, saudara bisa tumpangkan tangan atas orang sakit, orang yang sedang bergumul dengan masalahnya. Tumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh, orang itu akan mengalami kelepasan, orang itu akan mengalami mujizat. Dan sesudah itu Tuhan Yesus berbicara kepada demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Bapa. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Alkitab berkata, rasul-rasul, murid-murid, dan kita sekalian yang menerima perintah ini, dikatakan, kalau kita melakukan pemberitaan Injil, kalau kita mengabarkan kabar kesukaan, kabar baik kepada semua orang, kepada segala makhluk, di sini dikatakan, pada waktu kita mengabarkan Injil, maka Tuhan turut bekerja. Tuhan meneguhkan apa yang kita kerjakan, ya, apa yang kita laksanakan dari perintah-perintahnya itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi ketika saudara tumpangkan tangan atas orang sakit, nanti Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyembuhkan mereka, Tuhan yang melepaskan mereka dari kesulitan-kesulitan mereka, Tuhan yang akan mengurapi mereka. Dan bahkan kalau ada daripada orang-orang yang percaya ini mengalami tantangan dalam pemberitaan Injil, Tuhan juga akan meluputkan mereka sehingga mereka tidak dicelakakan. Keluarga Gracia, umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, mereka juga diberi kuasa untuk mengusir setan-setan karena ada kuasa daripada Tuhan yang menyertai mereka. Keluarga Gracia, umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, jangan takut bersaksi, jangan takut berbicara atas nama Tuhan, sebab Tuhan menyertai engkau, Tuhan turut bekerja dalam apa yang kau saksikan, dan Tuhan juga meneguhkan apa yang kau saksikan dengan tanda-tanda yang menyertainya. Keluarga Gracia, umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, hal yang kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah, selain Yesus memberikan perintah setelah kebangkitannya, yang kedua, Yesus membuktikan bahwa ia hidup. Keluarga Gracia, umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga, di sini dikatakan, kepada mereka ia, Yesus, menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri. Keluarga Gracia, umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, kita tahu sama-sama bahwa murid-murid pada waktu itu mereka ada dalam ketakutan. Mereka kehilangan pegangan, mereka kehilangan harapan ketika mereka melihat Yesus digantung di kayu salib, menderita sengsara, mati di atas kayu salib, dan kemudian mereka juga melihat bahwa Yesus mati dikuburkan dalam sebuah kuburan yang baru milik daripada Yusuf Arimatea. Dimasukkan ke dalam makam, dimasukkan ke dalam kubur. Dan buat mereka, habislah harapan mereka untuk mereka melihat masa depan yang baik, masa depan yang luar biasa bersama dengan Yesus. Tapi kita melihat di sini, ternyata Yesus bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan apa yang dia katakan kepada murid-murid sebelum Yesus mati menderita sengsara di atas kayu salib. Yesus bilang pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali dan akan menjumpai mereka. Itu sebabnya di sini dikatakan dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa dia membuktikan bahwa ia hidup dengan cara apa. Selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Supaya mereka tidak takut, supaya mereka tidak bimbang, mereka tidak ragu bahwa Yesus hidup. Yesus ada bersama dengan mereka. Dan kita membaca di sini, Yesus menunjukkan dirinya selama 40 hari berulang-ulang. Jadi bukan hanya satu kali. Ya, kebangkitan Yesus itu bukan dongeng. Kebangkitan Yesus itu disaksikan oleh banyak orang. Kebangkitan Yesus itu menjadi sesuatu yang fakta, nyata, real. Terjadi, benar-benar terjadi. Yang kedua di situ dikatakan ketika dia menunjukkan diri berulang-ulang selama 40 hari itu artinya dia membuktikan bahwa dia hidup. Dan bukan hanya itu saja, dia juga berbicara tentang kerajaan sorga. Keluarga Gerasi Umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, kata membuktikan yang ditulis oleh Markus memiliki arti bukti yang menentukan, ya, bukti yang menentukan. Kemudian memiliki arti kata bukti di sini diketahui secara pasti dan jelas. Jadi orang lihat bahwa Yesus bangkit, orang tahu bahwa Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga dan berulang-ulang mereka melihat penampakan Yesus, kehadiran Yesus, ya, di tengah-tengah mereka dan jelas mereka melihat Yesus. Jelas ya, mereka melihat Yesus. Salah satu yang melihat di sini yang langsung ya membuktikan juga adalah Rasul Thomas. Thomas bilang, sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang paku, sebelum jari tanganku itu menjamah lambungnya yang ditusuk oleh tombak, saya tidak akan percaya. Tetapi pada hari itu ketika dia berkumpul bersama dengan murid-murid yang lainnya, Yesus bilang, rabalah aku, cobalah, lihatlah, tusukkanlah jarimu ke bekas paku. Dan Thomas melihat, Thomas tahu secara pasti dan jelas ya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Lalu kemudian kata membuktikan juga memang benar-benar berdasarkan bukti yang tidak dapat disangkal, bukti yang tidak dapat salah, benar-benar terbukti bahwa Yesus sudah bangkit. Ya. 1 Korintus pasal 15 yang ditulis oleh Rasul Paulus, 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi kebangkitan Yesus ini merupakan hal yang nyata ya. Untuk apa? Untuk dosa-dosa kita. Kebangkitan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus itu mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga juga sesuai dengan kitab suci. Dan saksinya pun banyak yang mengetahui ini dengan jelas. Kemudian Paulus mengatakan dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17 tadi, ayat yang ke-17 sampai dengan 23, dan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Sia-sialah kamu hidup karena apa? Karena masih tetap tinggal dalam dosamu. Disaksikan oleh lebih kurang 500 orang kebangkitan Yesus. Dan kenaikannya pun disaksikan oleh 500 orang pada waktu itu, paling tidak. Nah, keluarga Gerasia Umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, kita membaca dalam firman Tuhan, kebangkitan Yesus menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan nanti satu kali waktu juga kita yang mati dalam Kristus, ya, kalau Tuhan izinkan kita mati, maka pada waktu kedatangannya Alkitab berkata dia akan membawa kita, membangkitkan kita kembali. Seperti Yesus bangkit, maka kita pun akan mendapatkan kebangkitan yang sama pada hari kedatangannya. Yang ketiga yang saya mau sampaikan kepada keluarga Gerasia Umat Kristiani dimanapun berada. Yang ketiga, Yesus, apa yang Yesus lakukan setelah kebangkitannya? Yang ketiga, dia berjanji memberikan Roh Kudus. Dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai dengan 8 disitu dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes Pembaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yang pertama, Yesus berkata, orang percaya kalau Roh Kudus itu datang, maka Roh Kudus itu akan membaptiskan atau memenuhi orang yang percaya. Ya, orang percaya akan dibaptiskan, orang percaya akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan tanda pertama daripada orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa lidah, dalam bahasa asing, dalam bahasa roh. Ya. Kemudian yang kedua, kita membaca dalam ayat tadi, Yesus berjanji memberikan Roh Kudus, yaitu membaptiskan orang-orang percaya, memenuhi orang-orang percaya dengan Roh Kudus. Yang kedua, di situ dikatakan ada pemulihan kerajaan Israel oleh kuasa Roh Kudus. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, orang percaya menjadi saksi daripada Yesus oleh kuasa Roh Kudus sampai ke ujung bumi. Kita bersaksi oleh karena kuasa Roh Kudus tentang kebangkitan Yesus kepada banyak orang. Sampai kapan, sampai mana, sampai ujung bumi. Lalu kemudian yang keempat yang sangat penting adalah Roh Kudus yang diberikan kepada kita oleh yang dijanjikan oleh Yesus kepada kita adalah Roh Kudus akan mendandani mempelainya Kristus. Wahyu pasal 19 ayat 7 dan sampai dengan ayat 9, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini benar, perkataan-perkataan dari Tuhan. Glory gracia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, Roh Kudus mendandani mempelai Kristus, mendandani mempelai wanitanya Kristus. Di sini dikatakan orang-orang yang percaya itu digambarkan seperti mempelainya Kristus yang akan disandingkan duduk bersama dengan Kristus, memakai pakaian yang berkilau-kilauan, putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan dari orang-orang benar, hasil daripada bentukan dandanan daripada Roh Kudus yang membentuk hidup kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada begitu banyak pengalaman-pengalaman yang kadang-kadang tidak kita harapkan terjadi, tapi itu adalah proses bentukan yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita agar kita makin hari makin menjadi serupa dengan Kristus, untuk dapat layak disandingkan bersama dengan Kristus, duduk bersama-sama dengan Kristus, memerintah ya dalam kerajaannya. Keluarga gracia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebangkitannya. 1 Korintus, saya akhiri dengan 1 Korintus 15 ayat 51-53. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ya. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri yang akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Keluarga rahasia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesus itu menjadi jaminan buat kita. Ya, ayat ini mengunci, ya, mengakhiri khotbah saya pada hari ini. Kebangkitan Yesus menjadi jaminan bahwa satu kali waktu kita yang mati dalam Kristus akan mendapatkan kebangkitan yang sama. Ya, kita tidak akan binasa selama-lamanya. Tapi kita akan bangkit dan kita akan mengenakan tubuh yang baru, tubuh yang mulia, seperti tubuh yang dikenakan oleh Yesus Kristus yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, oleh apapun juga. Tubuh yang mulia, tubuh yang sangat luar biasa, yang tidak bisa sakit lagi, tubuh yang tidak dapat rusak lagi, tubuh yang mulia, tubuh penuh kemuliaan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17 berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit, dan sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. proliferasi umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan. Kita merayakan kebangkitan Yesus dengan penuh sukacita, karena kebangkitan Yesus menjadi jaminan buat kita bahwa satu hari kalau kita mati, kita pun akan mengalami kebangkitan seperti Yesus dibangkitkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Dalam Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sudah menyatakan firman-Mu kepada kami semua. Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami sekalian, dan kami percaya dengan kebangkitan-Mu, kami memiliki harapan yang sangat besar, harapan yang sangat indah, dan kami percaya Engkau akan menyatakannya buat kami sekalian, sehingga kami tidak perlu berlarut-larut dalam kesukaran kami, tapi kami percaya ada penolong yang sangat luar biasa yang akan menolong kami dalam segala waktu dan keadaan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami semua. Berkati Radio Suara Gracia, berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani melalui mimbar ini, dan biar melalui kehidupan hamba-hambamu, nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Ada kesaksian-kesaksian yang indah yang terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan, orang-orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.